Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas ir skaitmeninį pasaulį, o šiandien pasikalbėsime apie žmones, kurie prie asmenukės gali sugaišti pusdienį, bet už ją gauti savaitės vertės atlyginimą. Jei anksčiau mokyklinukai norėjo būti gaisrininkais, princesėmis ar kosmonautais, paklauskite jų apie ateities planus dabar. Tikrai atsiras norinčių būti influenceriais. Internete besireiškintys nuomonės formuotojai yra šio dešimtmečio fenomenas, kuriam atsirasti leido socialiniai tinklai. Egzistuoja mikro, makro, mega bei virtualūs influenceriai, o jų rinkodara yra atskira komunikacijos kryptis. Apie tai, kaip atrodo darbas su influenceriais, į kokias kategorijas jūs galima suskirstyti, kas yra virtualūs influenceriai, pasikalbėsime su rinkodaros agentūros influenceriai.lt vadove Laura Aleksandravičia. Sveiki, Laura.
Sveiki.
Laura, tikriausiai jūs kaip niekas kitas gali gerai pasakyti, kas yra influenceris?
Tai influencerio apibrėžimas iš tiesų yra labai paprastas. Tai yra tiesiog žmogus, arba kartais netgi gali būti ir žmonių grupė, kuri turi gebėjimą daryti įtaką kitiems, formuoti jų nuomonę, pasirinkimus ir taip pat vartojimo įpročius.
O kodėl visi pastaruoju metu atrodo, lyg nori būti influenceriais? Jeigu ne influenceriais, tai vlogeriais. Na, paklauskim 14-mečio, 16-mečio, ar ne, jaunų žmonių. Tikrai, jie visi sako, na, iš šono tai atrodo tikrai pasiekiškai. Ypač tie, kur keliauja daug ir fotografuoja save. Juk darai, ką nori, rodai save, visi tave pažįsta, visi tave žino ir už tai gauni pinigus. Kas gali būti geriau, ar ne?
Turbūt dėl to, kad iš pirmo žvilgsnio ta profesija, nežinau, ar galima pavadinti profesiją, tai labiau galbūt užsiėmimas, ji atrodo labai paprasta, labai patraukli, tiek finansiškai, tiek ir dėl to, kad žmonės, manau, ir ypatingai jauni žmonės, visą laiką norėjo būti šiek tiek įžymus, ar ne, nes mus traukė Hollywoodo aktoriai, mus žavėjo manekenės, sportininkai ir panašiai, tai dėl to, bet barjeras būti tokiu žmogumi žinomu visame pasaulyje buvo kur kas didesnis, negu dabar mes turime kur kas mažesnį barjerą socialiniuose tinkluose, kur tu tiesiog gali turėti savo YouTube kanalą, savo Instagramo paskyrą ir transliuoti turinį, kurti turinį. Tai manau, kad tas toksai patrauklumas iš pirmo žvilgsnio ir labai skatina tos jaunus žmonės mąstyti apie tapimą influenceriu. Nors nemanau, kad galima juo tapti.
O kaip jau reikia?
Aš manau, kad tie žmonės, kurie nuo pat jaunų dienų yra tam tikrame dėmesio centre, ar jie turi kažkokį labai įdomų talentą, išskirtinę savybę ir jie traukia, geba sutraukti aplink save ratą kitų žmonių ir turėti daug bendraminčių, būti tam tikri, vat, kaip sako, vakarėlio liūtas ar, nežinau, dėmesio centras visame kame. Tai tie žmonės tiesiog perkelia savo tą asmenybę į socialinius tinklus, jie jau yra influenceriai. Dėl to kiekvieną kartą, kai man rašo, aš noriu tapti, kiek man reikia turėti sekėjų, tai kalba čia eina ne tik apie sekėjus. Ir tu gali turėti prisipirkti ir 50 tūkstančių sekėjų, tačiau jeigu tenai nebus įdomaus turinio ir tu neturėsi realių bendraminčių, tai tada ir nesi influenceris.
Ir čia vienas iš realių pavyzdžių, vienas vaikinas Lietuvoje buvo nusipirkęs gausybę sekėjų, jisai topose pagal skaičius buvo pirmoje vietoje ir jį tikrai jokingai daug kalbino tiek portalų, tiek visų, kaip top numeris vieną influencerį, visiems sakydavo, kad na, aš tiesiog jos nusipirkau.
Taip.
Tai skaičių sekėjų tikriausiai tikrai ne viskas. Kas dar yra svarbu influenceriui?
Na, apskritai, influenceriai yra labai skirtingų ir įvairių kategorijų, pradedant nuo to, kad yra skirtingose platformose kuriantis influenceriai. Tai viena pagrindinė platformų tai yra Instagram, kur iš tiesų mes turime turbūt didžiausią influencerių kiekį, didžiausią koncentraciją, dėl to, kad ta platforma yra be galo patogi.
Ir vizuali, ar ne?
Ir vizuali, ir jinai pritraukia labai daug vartotojų, ir tenai mes galime jau dabar bendrauti ir įvairiais formatais, ar ne? Tiek Instagram stories labai populiarios, kurios trumpos, bet labai traukiančios, dinamiškos, tarsi nesibaiginti televizijos laidą, kur tu žiūri vieną po kito, ar ne. Taip pat yra ir Facebook'o influenceriai, jų šiek tiek mažiau, labiau galbūt kaip antrinis kanalas tiems Instagram'o influenceriams. Taip pat yra YouTube'o vlogeriai, kurie yra be galo populiarūs, ypatingai jaunimo tarpe, ir kai kurių vardų turbūt nei tu, nei aš nežinotume, kai paklausime 5-mečio, kokius tu YouTuberius seki.
Taip.
Tai va, tada yra ir kitos platformos, kaip pavyzdžiui Twitch platforma, kur yra žaidimų industrijos influenceriai, kurie tiesiog juos stebi, kaip jie žaidžia, ar ne, tai tų platformų visų pirma yra įvairių, bet tada yra labai įvairių temų, kaip ir nuo tiesiog gyvenimo būdo, Tuomet sportas, maistas, mada, stilius, grožis, sveika mityba, ir tada labiau nišinės temos kaip interjeras, tėvystė, tai tie patys žaidimai. Na, tų temų iš tiesų yra labai daug, tai dėl to apibrėžti, kas yra vat, toks geras influenceris arba kada tu jau juo esi labiausiai įtakingas, yra pakankamai sunku. Net kai manęs klausia, o kas yra dabar pas mus geriausia tėvystės srities influencerė, tai yra super mama Lietuvos. Aš sakau, pagal kokį kriterijų vertinsim, ar pagal sekėjų skaičių, ar pagal kiek jinai vaikų turi. Na, čia labai subjektyvūs kriterijai. Taip, ir kas vienam yra Titanikas, ten kitam, žodžiu,
mažiau. O kokios yra, kokių kategorijų influencerių Lietuvoje nėra? Ar yra tokių kategorijų, kur dar niša neužpildyta ir kažkas galėtų atsirasti? Ir galbūt yra kategorijų, kuriuose labai daug kas konkuruoja. Kas, man atrodo, viena iš tokių kategorijų yra makiažas, kur gali matyti labai daug jaunų merginų.
Aš sakyčiau, kad Lietuvoje daug kas eina tuo tokiu masiniu ir galbūt kartais lengviausiu keliu. Dėl to labai daug mes turime apskritai gyvenimo būdo influencerių, kurie tiesiog rodo, kaip gyveno. O šiaip tai yra visada žmonėm įdomu ir prisiminkime, kai mes turėdome realybės šou, pradedant akvariumų, barais ir panašiai. Tai iš tiesų buvo labai įdomu tiesiog žmonėms stebėti, kaip kiti gyvena. Taip yra ir šiandien. Bet gyvenimo būdė iš tiesų konkuruoja daug influencerių ir ne tik tai tų, kurie gimė socialiniuose tinkluose, bet taip pat ir televizijos žvaigždžių, kaip pavyzdžiui, ar ne, aktorių, kurie taip pat rodo savo gyvenimą socialiniuose tinkluose ir ten konkurencija nėra maža. Sakyčiau, kad mums trūksta kokybiškų influencerių visose kategorijose. Sporto be galo trūksta, ypatingai profesionalių sportininkų, kurie žinotų ir mokėtų, kaip tuos savo socialinius tinklus išnaudoti, kaip pasakoti apie savo pasiekimus, progresą, pasiruošimą. Trūksta maisto sritis, pas mus vis, pavyzdžiui, yra labai neblogai išpildyta, ar ne, pradedant nuo Betos Nicholson iki Kristinos Pišniukaitės, vat jos tokios jaunosios, sakyčiau, kopijos jaunosios kartos balso. Bet labai trūksta tokių, žinokit, nišinių, kur pavyzdžiui. Mes kartais, pavyzdžiui, miškininkystės influenceriai, influenceriai fermeriai.
Jų tikrai reikia?
Mes kaip agentūra gauname užklausų. Iš tiesų, gauname užklausų tokių labai atrodo nišinių sričių, kur, pavyzdžiui, vat, nežinau, arba statybų sektoriuje. Yra keletas vlogerių, bet jie nėra galbūt tiek kokybiški, kad būtų populiarūs masėms. Net toj pačioj interjero srityje trūksta to vizualaus turinio. Mes turim kelias galbūt televizijos laidas, bet kad kažkas labai aktyviai apie tai pasakotų socialiniuose tinkluose, trūksta ir mes tikrai matom poreikį.
Bet tai yra rizikinga užsimti tokią nišą, jeigu yra labai maža. Na, kiek turėtų turėti miškininkas, influenceris, sekėjų, kad prekės ženklai įkreiptųsi pagalbos kažką išreklamuojant?
Ar... Na, matot, bet kuo tu esi labiau nišinis, tuo tu aplink save suburi labai nišinę auditoriją, labai specifinę auditoriją, nes gyvenimo būdo influenceris, kaip mes galime apibūdinti auditoriją. Ji turbūt seka nuo 18 ten pagrindė iki 34 metų, tai paimkim, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, žodžiu, va, demografiškai tie žmonės kažkaip yra ir panašus, bet ir labai skirtingi. O miškininkas seks jau miškininkai, kuriems ir prekės ženklas norės parduoti kažkokią produktą arba paslaugą. Tai dėl to tikrai nereikia bijoti kalbėti siaura tema, nes kaip ir, pavyzdžiui, arba koks nors gyvūnėlio profilis, šuniuko profilis, jisai gali turėti vos 600 sekėjų, bet jeigu jį seka gyvūnų mylėtojai, jie domėsis, kokį maistą galbūt tas šuniukas valgo, į kokią mokyklėlę jisai eina mokytis ir panašiai, tai
Skaičius dar ne viskas.
Skaičius tikrai ne viskas.
O kaip atrodo darbas su influenceriais? Kaip atrodo prekių ženklų reikalavimai jiems? Ar jie sako, na, štai mes esam tas ir tas, mes norim, kad jūs padarytumėte tą ir tą, ar jie laisviau jums duoda tas gairės, ko aš jų prašo?
Na, turbūt reikėtų paminėti, kad prekės ženklai Lietuvoje dar netaip seniai pradėjo naudoti influencerių marketingą. Vieni jau tikrai yra išbandę, ypatingai didelės tarptautinės organizacijos, kurios galbūt tai pasisėmė tos patirties iš savo užsienio kolegų. Tuo tarpu kiti prekių ženklai, kai kurie dar net nėra pabandę. Tai sakyti taip apibendrintai, kad visi prekių ženklai yra susipažinę, žino, kas tai yra, žino, ko reikia reikalauti iš influencerių, kaip su jais dirbti, kaip skaičiuoti rezultatus, tai tikrai dėja ne visi žino. Ir dėl to mes labai stengiamės užsiimti švietėjišką veiklą ir pasakoti, kas tai yra kokybiškas influencerių marketingas ir kad tai nėra tik tai kažkoks gražus aksesuaras, kad va dabar turėsiu fainą žmogutį pas save reklamoje. Bet kas iš to? Ką tas turinio kūrėjas plus medijos kanalas, kaip žmogus, mums gali kokias pridėtinę vertę sukurti, kaip gali pasiekti savo tikslų. O darbas su prekių ženklais atrodo taip, kad iš principo yra išsiaiškinamas jų poreikis, ko jie nori pasiekti, ar jie nori didinti žinomumą, ar jie nori pasiekti naujas tikslinės auditorijas, įvesti naują produktą į rinką, galbūt pakeisti reputaciją savo, o galbūt tiesiog, na, priminti apie save. Tai tų tokių bendrųjų tikslų yra įvairių ir jie yra labai giminingi tiesiog su rinkodaros tikslais, kurių siekiama yra, na, aišku, pardavimai. Taip. Be abejonės.
Trumpai klausytėjim priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbinu rinkodaros agentūros vadovę Laurą Aleksandravičią. Kalbamės apie tai, kas yra influenceriai, kaip atrodo darbas su jais, o smalsu, kaip ko patys influenceriai tikisi iš prekės ženklų. Ar jie tiesiog, na, mato tą euro ženklą ir ima pinigus, tikriausiai tokie pradedantieji tai ima ką gali,
taip,
ar ne?
Taip, pradedantieji iš tiesų daro daug klaidų ir dažnai nesirenka ir ima ką gali ir... Kai kurie pradedantieji per anksti užriečia nosį, pradeda prašyti neadekvačių sumų. Tų tokių klaidų, kurias daro tiek prekės ženklai, tiek influenceriai, iš tiesų galima vardinti labai daug, tačiau viena iš pagrindinių turbūt būtų, kai tiek prekės ženklas, tiek influenceris pasirenka jam nepatinkantį prekės ženklą. Ar ne, kad influenceris iš principo nepatinka, bet jisai jį vis tiek, žodžiu, reklamuoja ir tik tai daro už pinigus. Tai, na, čia toks turbūt klasikinis atvejis, kuomet yra didžiulė klaida ir vartotojai tą šiaip jau, manau, kad ir pastebi. Mhm. Ir tada ta visa influencerių marketingo prigimtis nublanksta, nes influenceris turėtų reklamuoti tai, ką jis iš tiesų myli ir ką galėtų nuoširdžiai rekomenduoti. Mhm.
Kartais galima iš tikrųjų matyti, kad jauni, ypač vadinamieji vlogeriai, video tinklaraštininkai, na, nueina į prekės ženklus ir matai, kad jau sekantis jų vaizdo įrašas toksai pavargęs, jau tai jau taip. Tampa jiems šį palengva darbą, ar ne?
Bet aišku, kad tai ir yra darbas, yra labai sunkus darbas. Ir jeigu kažkam atrodo, kad sukurti įtraukiantį tekstą, sugalvoti originalią idėją, kaip pristatyti produktą, yra lengva, tai tikrai nėra. Ir aš visą laiką sakau, kad influenceris turėtų būti teoriškai toks žmogus orkestras, nes jisai turi gerai ir fotografuoti, ir filmuoti, mokėti, montuoti. Tada turi gerai labai rašyti tekstus, jeigu jis rašo tekstus, kai kurie kalba tik tai vizualais. Tada jis turi būti geras kūrybininkas, nes turi sugalvoti įdomią idėją, patrauklią idėją, originalią idėją, kaip įtraukti vartotoją ir papasakoti apie tą produktą, prekės ženklą ar paslaugą. Ir labai daug kitų dalykų, planavimo įgūdžiai, strategavimo įgūdžiai, reikia mokėti analizuoti savo duomenis, reikia mokėti bendrauti su savo sekėjais, atrašinėti jiems šimtus, kartais tūkstančių žinučių per dieną ir taip pat reikia mokėti tam tikrų ir bendravimo su verslo organizacijomis įgūdžių, tokių kaip mokėti atrašyti į elektroninį laišką. Iš tiesų ne visi tą moka, ne visi būna su to susidūrę.
Arba kartais užžiūrėti nosį, galbūt ką čia manęs prašo kažkokį.
Būna ir taip.
Kažką man nepatinkančio pareklamuoti. O kaip prekių ženklai pamatuoja, ar jiems atsiperka influenceriai ar ne? Tai yra, na, aišku, patiktukų skaičius nuotraukos yra akivaizdu, bet juk technologijos yra tai, kas įgalino influenceriams atsirasti. Jei ne socialiniai tinklai, jeigu ne nuorodos, kurių galima paskaičiuoti paspaudimus, tai vis dar turėtume tik TV žvaigždės, radio ir ten kelias tas serialų žvaigždės, o ne pavienių žmonės.
Iš tiesų, pamatuoti tikrai ir įmanoma, ar galima. Pirmiausia, tam, kad pamatuotume, reikia išsikelti tikslus, tai yra kažkokius veiklos rodiklius, kurių mes siekiame, ar ne. O matuojama yra dviejopai, galėčiau taip, kad labai trumpai ir pasakyti grubiai. Tai viena dalis yra tie socialinės medijos efektyvumo rodikliai, tokius kaip paminėjai. Tai yra įsitraukimas, tie laikai, patiktukai, komentarai yra labai geras rodiklis, ar ne. Tai yra tas pats įsitraukimas, bet jis yra šiek tiek labiau kokybiškas, ar ne, negu tik paspausti like ar pakomentuoti. Tada yra konkretus pasiektų žmonių skaičius, kiek žmonės pamatė kartų, kiek buvo peržiūrų video, kiek kainavo vienas įsitraukęs vartotojas. Tai tų tokių labai daug yra iš tiesų tų socialinės medijos rodiklių, kurie mums leidžia spręsti, kiek efektyvus buvo influenceris ir apskritai lyginti jos tarpusavį, nes dažniausiai kampanijoje dalyvauja ne vienas, o 3, 5 ir daugiau. Kita dalis yra pardaviminė dalis, tai kiek, na taip grubiai tariant pardaviminės, kiek mums pavyko parduoti, kiek atvesti naujų registracijų, galbūt kiek įvyko pirkimų jau ir panašiai. Tai visi tie dalykai yra pamatuojami ir jie yra matuojami.
Mm. O kaip pamatuoti, kiek influenceris uždirbs? Tai yra, na, visiems be abejo smalsus klausimas. Mm-hmm. Kiek galima uždirbti, būnant influenceriu, na, sakykime, už vieną įrašą Instagrame, Facebook'e ar YouTube'o įrašą. Kaip jie skiriasi? Kaip skiriasi kainodara?
Mm-hmm. Tai kaina Lietuvoje kol kas dar priklauso nuo sekėjų skaičiaus, tačiau iškart pasakysiu, kad užsienyje tendencija yra prasidedanti tokia, kad mokama yra ne už sekėjų skaičių, bet už realiai pasiektų vartotojų skaičių. Pavyzdžiui, jeigu tu turi 100 000 sekėjų, bet tavo pasiekiamumas, angliškai pasakysiu reachas, yra, pavyzdžiui, 70 000. Nes tu negali pasiekti 100 000 sekėjų, visų savo 100%. Tai tau ir mokės tik už 70%.
70% nesutartos sumos.
Nesutartos sumos, bet tiesiog 70 tūkstančių žmonių, taip tarkim, grubiai tariant. Arba mokama yra už realų rezultatą, už pardavimą, už įsitraukimą realų, kiek pat kartų vartotojai įsitraukia, paspausdami like ar pakomentuodami. Lietuvoje kol kas tai, ir sakyčiau, visoje rytų Europoje kol kas tai yra už sekėjų skaičių ir tos kainos yra nuo 50 eurų iki 1300 eurų. Ką šią dieną mes turim daugiausiai už vieną socialinės medijos įrašą Instagrame.
Tai 1300, tai čia jau tie, kas tikrai turi daug kiekybiškai sekėjų, ar ne?
Bet vėlgi šitą kainą, sakyčiau, yra nelabai adekvati. Manau, kad vidutiniškai kainuoja tų jau didžiausių influencerių tarp 800 ir 1000 eurų. Čia yra tiesiog keli žmonės, kurie dar geriau apie save galvoja. tai kainos tokios.
Taip, ir kartais influenceriai susipartneriuoja su prekių ženklais ilgesniam laikui, 3 mėnesiam, pusį metų ar metams. Kaip tai atrodo? Ar tie prekių ženklai įsidarbina tos žmonės? Ar jiems moka pastovų atlyginimą?
Ne, tiesiog tai būna viena sutartinė kaina, kurią tada moka arba projekto pabaigoje, arba moka kas mėnesį. Tai taip gaunasi kaip atlyginimas, bet tiesiog tie žmonės dirba pagal verslo liudijimus individualias veiklas ir tokiu principu.
Aišku, ir yra dar mikro influenceriai, kuriuos norisi trumpai paliesti. Buvo anksčiau kalbama, kad mikro influenceriai galbūt yra ateitis, kadangi jie nėra tokie brangūs, tie žmonės, kurie kaip ir nenori būti per daug žymus, bet juos seka, keli tūkstančiai galbūt sekėjų. Ar apsimoka prekės ženklams dirbti su tokiais sekėjais?
Taip, tu tikrai teisus, kad 2017 metai buvo mikroinfluencerių banga ir visi sakė, kad jie bus ateitis, bet per 2018 išmoko, kad vis dėlto ne. Ir buvo nusimta labai daug pamokų. Principinis dalykas yra toks, kad kiekvienas mikroinfluenceris nori tapti makro, nes jis nori uždirbti daugiau. Jis nori turėti daugiau sekėjų, uždirbti daugiau. Dėl to mikroinfluenceriai neretai daro daug klaidų. Jie perka sekėjus, jie kuria, jungiasi į tokius vadinamus instapodus, kur yra tokios bendruomenės, kurios vieni kitų nuotraukas laikina ir kuria dirbtinai tą įsitraukimą, bet jis realios vertės prekės ženklui netneša. Taip,
nėra tai nelegalu, bet sakykime negražu toje bendruomenėje.
Galbūt taip sakytų, ir prieš prekės ženklą tikrai negražu. Gal aš taip pasakysiu, mikroinfluenceriai nėra blogai ir apskritai, kurie yra efektyvesni, manęs dažnai klausia, mikro ar makro ar mega. Aš sakau, yra efektyvesni priklausomai nuo tikslo, nuo biudžeto jūsų, nes jeigu jūs turite 1000 eurų, tai aš jum galiu pasiūlyti arba vieną makro, kuris pasieks X žmonių, arba 10 mikro, kurie pasieks, pavyzdžiui, galbūt daugiau šiek tiek žmonių, ar ne? Tai visą laiką sveriam pagal tikslą turbūt. Ir
su, kartais, su mikro tikriausiai daugiau reikalų, nes su kiekvienu žmogumi derinti ir panašiai,
taip.
Ar ne?
Na, įprastai taip, ypatingai jeigu jie neturi dar daug patirties dirbant su prekės ženklais, tai būna šiek tiek galbūt ir sudėtingiau.
Mhm. Ir dar būtinai turim paminėti virtualūs influenceriai. Čia ir tokio pakankamai naujiena, na, jau irgi keli metai šie žmonės egzistuoja, tai yra ne žmonės tiksliau, reikėtų pasakyti, yra 3D vizualizacijos. Ypatingai populiarios Instagram tikriausiai tinkle. Taip. Iš jų populiariausia tikriausiai yra Lil Miquela, jeigu teisingai turiu, bet yra dar ir keli žmonės. Tai yra žmonės, tai yra 3D vizualizacijos, sukurtos kaip kompiuterinių žaidimų principu. Jie netikri žmonės, bet juos seka 100 000 žmonių. Ar galima tikėtis, kad ateityje bus tik daugiau tokių virtualių influencerių?
Na, virtualių influencerių turbūt pagrindinis privalumas yra tas, kad jų neriboja nei laikas, nei geografija, nei finansai. Jie gali būti 24 valandas visur, bet kur, nes juos už jų tiesiog sėdi komanda, kuri rengia juos naujausiais rūbais, gražiausiais, madingiausiais, ar ne, su jais partneriauja aukščiausio, na, galbūt tokio, nežinau, kalibro pasaulinės kompanijos, mados prekės ženklai.
Ir nesensta jie.
Ir jie nesensta.
Nesiožuoja, net nesiginčia.
Ir jie gali keistis, ir jie taip, na, tiesiog yra atrodo to buli. Ir iš tiesų, iš pradžių galbūt visa ta bendruomenė rinkodaristų buvo pakankamai skeptiška žiūrėdama į virtualius influencerius, nes na, sakė, kaip žmogus be sielos gali vat, padaryti kažką įtikinti, nupirkti. Bet vis dėlto, na, nepamirškime to, kad žaidimų pasaulyje apskritai, vat, Lil Miquela, tarp kitko, galvota buvo, kad buvo sukurta Simsų reklamai.
Mm.
Žaidimo,
taip.
Ar ne? Tačiau pasirodė, kad ne. Iš pradžių buvo tokie spėjimai. Tai atrodytų, kad na, mes visai kaip žmonės, kaip pasakyti, prijaučiame jiems ir galime save kažkaip su jais susieti irgi taip pat surasti kažkokių sąsajų, ar tai būtų virtualus žmogus ar nevirtualus. Tai negaliu pasakyti, kad jie ten kada nors pasieks galbūt Kim Kardashian, Kendall Jenner ar kokių nors kitų influencerių lygį, bet vystantis technologijom, turbūt jie galės atsirasti ir video formatu ir būti dar arčiau vartotojo. Ir vėlgi nepamirškim, kad jų niekas neriboja. Jos riboja tik tai, vat, žodžiu, tai, kad jie negali galbūt susitavim susitikti gyvai. O kas ten žino, gal susitiks holograma.
Kol kas. Ir iš tikrųjų, tos technologijos greitai tobulėja vaizdo, kada atsiras vaizdo influenceriai, kurie judės, kalbės kaip žmonės, bet iš tikrųjų bus tiesiog hologramos ar 3D vizualizacijos. Taip. Manau, kad čia šiais metais dar galim sulaukti.
Galbūt.
O Lietuvoje kol kas atrodo lyg neturim tokių. Lyg yra animacinių influencerių bandyta daryti, kurie na, animacinių būdų piešti ir jie bando vystyti tam tikrą temą, tačiau tokių nėra. Gal dėl to, kad tam vis tiek reikia įdirbio ir žinių, ar ne?
Iš tiesų, taip. Pastarosiomis dienomis viena telekomunikacijų bendrovė pristatė savo Instagrame naują virtualią influencerę, tai jau atgalėsim pasižiūrėti, kaip jie seksis ir kaip Lietuvoje tai atrodys. Na, mano akimis, jinai šiek tiek, ir žinant, kad aš, pavyzdžiui, sakau Lil Mikela, šiek tiek paprasčiau atrodo, ir galbūt netoks realus tas žmogus, netoks realus jo vaizdas. Tai pamatysime, kaip jai seksis kurti turinį, tai komandai, kurie yra už jos, ir galbūt ir kiti prekių ženklai pradės sekti jų pėdomis.
Nes pasauliniai pavyzdžiai rodo, kad na, žmonėms visai nėra problema klausti asmeninių klausimų, kažkokio virtualaus nesamos būtybės, jeigu už jos stovi graži istorija įdomi.
Tikrai taip.
Ačiū labai už pokalbį. Šiandien laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbėjomės su Laura Aleksandravičia, influenceriai.lt vadovė, kalbėjomės apie influencerius mikro, makro ir dar virtualius spėjom paliesti. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą ketvirtadienį. Dar kartą ačiū ir iki.
Ačiū labai.